ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมไทม์เชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่3นะครับเดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาก็คือโค้งสุดท้ายนะครับเข้าสู่การลงเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2559นะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็คุณผู้ฟังก็ที่ลุ้นเหตุการณ์ข่าวสารทางบ้านเมืองนี่นะครับก็จะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าการลงประชามตินะวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นนัดชี้ชะตานะถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นนัดชี้ชะตาว่าคสช.เนี่ยนะครับจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรนะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับซึ่งก็พอเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกตินะการทำงานของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พื้นที่ข่าวเนี่ยก็จะมีข่าวของฝ่ายการเมืองต่างๆนะออกมาใน2ลักษณะสำคัญนะครับก็คือข่าวเรื่องโพนะผลโพของการสำรวจโค้งสุดท้ายว่าประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะไปลงเสียงเนี่ยนะครับอย่างไรนะลงฝั่งรับหรือไม่รับเนี่ยอย่างไรนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสำนักโพต่างๆนั่นเองนะครับที่จะออกมานะครับรายงานแข่งขันกันรายงานผลโพนะครับก็มีหลายสำนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละสำนักเนี่ยสำรวจโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโพที่เรียกว่าเป็นสำรวจก่อนใช้เสียงจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีโพอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็น exit poll นะครับ exit poll ก็คือ exit ที่แปลว่าทางออกเนี่ยนะครับ exit ก็คือหลังการที่เข้าคูหาแล้วก็สำนักโพต่างๆก็จะไปสัมภาษณ์หรือว่าจะไปสอบถามคะแนนหน้าหน่วยจุดลงเสียงนะครับถ้าเป็นตะกอนก็คือถ้าเป็นเลือกตั้งก็คือหน้าจุดลงหน่วยคะแนนลงเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของประชามติก็คล้ายๆกันนะครับ Exit Poll ก็จะสัมภาษณ์ระหว่างวันนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างกันของโพลที่ทำก่อนเลือกตั้งกับโพลที่ทำ Exit Poll ในวันเลือกตั้งเนี่ยครับหรือว่าวันออกเสียงประชามติเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ว่าความแม่นยำนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็จะใช้โพลนี่แหละนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทหนึ่งนะในการที่จะนำเสนอรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวเพราะว่าในวันปกตินะครับวันอาทิตย์ปกติเนี่ยวันอาทิตย์นี้คุณผู้ฟังลองเปิดโทรทัศน์ดูนะสถานีโทรทัศน์ต่างก็จะรายงานความคืบหน้านะครับซึ่งความคืบหน้าเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากบรรยากาศนะถ้าเป็นตอนเช้าข่าวบ้านเราก็จะเป็นบรรยากาศความพร้อมของหน่วยนะครับหน่วยลงเสียงประชามติต่างๆนะครับความพร้อมในพื้นที่ในเขตที่สำคัญนะถ้าเป็นเขตที่ท่านนายกอยู่เนี่ยก็ต้องไปสืบว่าบ้านท่านนายกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับบ้านคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าเป็นก่อนคุณทักษิณอยู่เนี่ยก็ต้องไปนะสำรวจพื้นที่ลงเสียงนะครับว่าคุณทักษิณจะออกมากี่โมงคุณอภิสิทธิ์มาหรือยังคุณชวนหลีกภัยไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับหลังจากนั้นระหว่างวันก็นักข่าวก็จะรายงานข่าวถึงเรื่องของความคืบหน้านะครับของบรรยากาศของหน่วยต่างๆนะถ้าพอหมดนักการเมืองก็จะเข้าสู่การรอทำข่าวนะของดารานะครับของดาราคนเด่นคนดังนะครับผมจำได้ทุกๆปีทุกๆครั้งแล้วกันก็จะมีดาราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับนักข่าวก็จะต้องไปสัมภาษณ์ว่าวันนี้บอกใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ถามไม่ได้นะครับคุณฟังถามไม่ได้ว่าลงกาบัตรไหนเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ดาราส่วนมากก็จะพูดรณรงค์ทั่วๆไปนะขอให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับพูดถึงโพเนี่ยก็จะเป็น2แบบแบบนี้นะครับแต่ว่า exit poll เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ยินหลังจากปิดหีบเลือกตั้งนะครับซึ่งรอบนี้รู้สึกว่าจะลงเสียงประชามติได้ตั้งแต่2โมงเช้านะครับหรือว่าบ้านเรียกเป็นทางการก็คือเวลา8นาฬิกานะครับ8โมงเช้านี่นะครับผมก็สับสนบางที่ก็เรียก2โมงเช้าบางที่ก็เรียก8โมงเช้านี่นะครับอ่ะเวลา8นาฬิกานะครับจนจบนะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับก็คือ15นาฬิกานะครับก็คุณผู้ฟังก็ลองพยายามจัดคิวให้ดีๆนะครับเพราะว่าการเดินทางการตรวจสอบเช็ครายชื่อนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับก็ต้องไปที่คูหานะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อไปตรวจสอบนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในภูมิลำเนาที่ถูกต้องนะครับหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านกันมีผลโพลหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ น่าสนใจนะครับสำรวจเมื่อวันที่1อาจจะสำรวจก่อนหน้านั้น 2-3 วันสำรวจวันที่25ถึง30กรกฎาคมนะครับแต่ว่าก็ปล่อยผลออกมานะครับวันที่1นะครับผมยังไม่พูดผลโพลเรื่องของการเลือกตั้งแล้วกันนะครับเป็นโพลของสวนดุสิตโพลนะครับที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาไปสำรวจมาคุณผู้ฟังสำรวจในหัวข้อเรื่องสื่อโซเชียลกับสังคมไทยณวันนี้นะครับสื่อโซเชียลก็โซเชียลมีเดียนะครับผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโซเชียลมีเดียกับสื่อออนไลน์นี่ต่างกันยังไงนะครับโซเชียลมีเดียก็แปลเป็นไทยก็คือสื่อสังคมนะครับส่วนสื่อออนไลน์ก็คือหมายถึงสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็คือผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดได้ถูกก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสื่อออนไลน์นะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับรันการใช้สื่อโซเชียลทุกวันนี้นะครับก็ค่อนข้างนิยมแพร่หลายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในอย่างยิ่งเนี่ยในหมู่วัยรุ่นใช่ไหมครับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆก็มีความสะดวกรวดเร็วนะแต่ว่าปัญหาของมันก็คือขาดการคัดกรองนะครับแล้วก็ไม่มีการควบคุมนะครับซึ่งก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทางสวนนิสิตโพก็เลยลองไปถามดูนะครับเวลาเขาไปทำโพเนี่ยคุณว่าสงสัยว่าทำโพเนี่ยจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเวลาไปอ่านข่าวเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์รายงานผลเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกจำนวนตัวอย่างนะครับว่าไปสำรวจมานะครับจำนวนตัวอย่างที่มีเท่าไหร่อันนี้จำนวนตัวอย่างเขาก็มี 1,196 นะครับจำนวนคนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสำรวจมาจริงๆก็จะแบ่งหญิงแบ่งชายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็ไม่ค่อยรายงานเลขพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่สื่อมวลชนก็จะเน้นรายงานตัวเลขที่มันค่อนข้างวื้อหวานะครับอ่ะคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าสื่อโซเชียลวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะย้อนไปดูผลโพลของการเลือกตั้งด้วยนะครับไม่ใช่เลือกตั้งลงเสียงประชามตินะครับคำถามเขาก็ไปถามเขาถามมา4ข้อนะครับที่สำคัญข้อแรกเขาถามว่าประชาชนเนี่ยนะครับคิดอย่างไรนะในการใช้สื่อโซเชียลณวันนี้นะครับก็เป็น choice 5ข้อให้เลือกนะครับก็จะเป็นเลือกอันดับ1 2 3 4 5นะครับอันดับ1ก็จะแสดงว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับผมไล่ให้ฟังนะครับไล่ไปทีละข้อนะครับคิดอย่างไรกับการใช้สื่อโซเชียลทุกวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือเป็นที่นิยมในหมู่คนทุกกลุ่มนะครับทุกเพศทุกวัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปละคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะครับมีมากถึง 82.78% คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสื่อโซเชียลโอ้โหเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับแล้วข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในนั้นเนี่ยก็แสดงว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะทำงานทำพื้นที่ข่าวเนี่ยนะครับรายงานนำเสนอข่าวเนี่ยนะก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียนะครับค่อนข้างมากในการเผยแพร่ในการนำพาสารของตัวเองเนี่ยนะครับไปถึงผู้รับสารให้ถึงจนได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นเป็นเหตุผลว่าไม่ต้องสงสัยเลยทำไมว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยนะครับข่าวที่อยู่ในทีวีข่าวที่อยู่หนังสือพิมพ์ก็เผยแพร่กระจายซ้ำนะครับลงอยู่ในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์อ่ะข้อที่2อันดับที่2เนี่ยนะครับทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์นะเพราะว่าคิดแบบนี้ตั้ง 73.49% เพราะว่าอาจจะมองว่าโซเชียลมีเดียนี่เร็วที่สุดนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังข่าวรอข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆนะถ้าเป็นทีวีเนี่ยก็ต้องรอเหตุการณ์ใหญ่ๆก็อาจจะมีตัดข่าวมาโดยตรงนะครับข่าวด่วน breaking news มีแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวที่ไม่ด่วนมากก็รอข่าวต้นชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าวิทยุนะครับก็รอข่าวต้นชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียก็จะเร็วกว่านะครับเหตุผลอันดับ3ก็คือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็มองว่ามีทั้งคุณทั้งโทษนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้นะครับมองแบบนี้เนี่ย 71% นะครับแล้วก็อันดับ4ก็คือว่าคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นก็แหมมันทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแสดงความรู้สึกความคิดเห็นนะทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระเสรีนะครับซึ่งก็แตกต่างกับสื่อกระแสหลักนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยเป็นเฉพาะอาชีพสื่อสารมวลชนเท่านั้นเองนะครับที่จะมีอำนาจในการเลือกคัดกรองตัดเพิ่มเติมแต่งความคิดเห็นของใครก็ได้นะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะทุกอย่างที่อยู่ในรายการทีวีเนี่ยนะครับคือการประดิษฐ์ประกอบสร้างนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นถ้าเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอิสระนะครับเป็นสื่อของเราเป็นพื้นที่ของเรานะครับอันดับสุดท้ายนะครับอันดับ5ก็คิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสื่อสารนะครับที่ทำให้ทุกคนไว้ได้ติดต่อกันนะครับก็ 52% แล้วคุณผู้ฟังฟังตัวเลขแบบนี้ 52% 64% 71% เนี่ยเอ๊ะทำไมรวมกันแล้วเกิน100นะอาจารย์สงสัยก็คือพูดง่ายก็คือว่าเขาเลือกนะกับคำตอบเนี่ยเลือกได้มากกว่า1นะครับอ่ะข้อดีข้อเสียของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียคืออะไรข้อดีอันดับ1นะครับ 78.43% บอกว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 76% บอกว่าเข้าถึงได้ง่ายสะดวก 65% นะครับอันดับ3เนี่ยบอกว่าเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆนะครับส่วนข้อเสียอันดับ1ก็คือ 75% นะครับคิดว่าข้อมูลส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่จริงนะครับแล้วก็ขาดการคัดกรอง อันดับ2ที่เป็นข้อเสียบอกว่าเป็นช่องทางของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ควบคุมได้ยากนะอันดับ3ก็คือเป็นอาจจะทำให้เราเนี่ยนะกลายเป็นมนุษย์แบบสังคมก้มหน้านะพูดกันน้อยลงนะครับ 62% คิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อเสียผู้ฟังก็ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมก้มหน้าหรือเปล่านะพูดคุยกันน้อยลงบางคนอาจจะเถียงก็ได้นะว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้คุยกับคนไกลนะครับได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็กลายเป็นสังคมก้มหน้าอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะนั้นเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าใช้โทรศัพท์มือถือคุยกันมากขึ้นแต่ก็ก้มหน้ากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวนะคุณผู้ฟัง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโปเกมอนโกนะโปเกมอนโกก็เป็นเกมโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ก่อนเป็นเกม PC เกมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ Personal Computer เนี่ยนะครับ20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเกมล่าสัตว์มอนสเตอร์เนี่ยที่โด่งดังนะครับก็กลับเข้ามากำลังจะเข้ามานะในเมืองไทยหลังจากที่ Pokemon Go เนี่ยปล่อยออกสู่ตลาดของคอเกมเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่อนุญาตให้เราเนี่ยนะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับตามไปจับสัตว์นะสัตว์ก็คือตัวโปเกมอนเนี่ยนะครับเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยนะครับเปิดกล้องหน้านะครับเปิดกล้องหลังนะครับยกโทรศัพท์มือถือไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ในหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเนี่ยโปเกมอนโกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ AR นะครับเทคโนโลยี AR ก็คือ Augmented Reality นะครับ Augmented AUG นะ MENTED Augmented นะครับ Reality ก็คือแปลว่ามีแปลเป็นไทยนะครับแปลเป็นไทยก็คือว่าความจริงเพิ่มขยายนะครับหรือว่าบางที่ก็จะแปลว่าความจริงส่วนขยายนะครับก็นั่นแหละนะทำให้คนเล่นเกมกันมากขึ้นนะครับอ่ะข้อดีข้อเสียสำรวจเมื่อกี้เนี่ยถามว่าข้อดีคืออะไรนะข้อเสียคืออะไรมาดูเปรียบเทียบสุดท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับก็พูดถึงว่าลองเปรียบเทียบหน่อยซิว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะครับประชาชนส่วนมากก็บอกว่าแหมน่าจะข้อดีมากกว่านะไม่งั้นจะสร้างขึ้นมาทำไมนะครับข้อดีมากกว่าสิ 51% คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแหมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารได้รวดเร็วนะครับเข้าถึงคนได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์เป็นที่นิยมนะครับเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าจะต้องมีสติวิจารณญาณนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของสวนดุสิตโพนะครับที่ไปสำรวจมาเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับคุณฟังอ่ะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังโพอีกประเภทที่มีผลต่อโค้งสุดท้ายของการลงเสียงประชามติในการเลือกตั้งวันที่7สิงหาคมนี้ครับ
ตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
ู้ฟังครับเมื่อวานวันที่2สิงหาคมนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างจะฮือฮาแม้ผมนึกแล้วก็ขำไปด้วยนะครับฮือฮาในลักษณะที่สร้างรอยยิ้มนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะปนความสงสัยไปด้วยนะครับเนื่องจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับกรรมการกกต.นะครับก็จัดแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการทดสอบกล่องนะครับกล่องลงรับคะแนนเสียงไปคะแนนเสียงประชามติเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากล่องนะครับกล่องที่ใช้เก็บคะแนนเนี่ยปกติ กล่องคุณผู้ฟังนึกถึงการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ นะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษนะกล่องกระดาษแข็งเคลือบ PVC ใบสีเขียวๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราไปหย่อนบัตร แล้วก็ใส่ใบลงเสียงคะแนนของหย่อนลงไปในกล่องนั้นนะซึ่งเป็นกล่องกระดาษนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ก็มีสำนักข่าวหลายที่เลยนะครับก็ไปทำข่าวที่กกต.นะครับคุณสมชัยนะครับก็เป็นกรรมการนะครับเป็นกกต.เนี่ยนะครับฝ่ายการบริหารการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็โชว์นักข่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะกล่องรุ่นนี้เนี่ยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงฮะคุณสมชัยก็บอกว่ากกต.เนี่ยก็ได้ผลิตหีบบัตรออกเสียงประชามติรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เตรียมมาใช้ในการออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้จำนวน50,000หน่วยก็คือ50,000จะเรียกว่าอันชิ้นนะฮะใส่ลงไปเนี่ยนะครับเพิ่มเป็นจากเดิมเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับกล่องเนี่ยนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับเป็น PVC ใสเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานคุณสมชัยก็บอกว่ามีอายุการใช้งานมากถึง10ปีนะครับน้ำหนักหลักได้มากถึง100กิโลกรัมนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้มากถึง50องศานะครับนักข่าวก็นี่ใส่นักข่าวนะสะกดรอยสื่อก็เอ๊ะนักข่าวถามมาหรือเปล่านะครับนะถามมาให้นะคุณผู้ฟังต้นทุนกล่องเนี่ยมันก็ขนาดประมาณ1วานะครับสูงประมาณ1ศอกได้มั้ยคุณฟังก็เหมือนใส่กล่องเอกสารทั่วไปนะครับนักข่าวถามว่าต้นทุนราคาเท่าไหร่นั้นคุณสมชัยก็บอกว่าอ๋อต้นทุนเนี่ยราคา244บาทนะครับก็ผู้ที่ประมูลมาได้จะทำมาเนี่ยนะครับก็ประมูลมาแล้วก็ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้นะครับตั้ง6บาทเนี่ยเพราะว่าราคากลางเนี่ยตั้งไว้250นะครับต้นทุนใบเนี้ยก็แค่244เองนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนนักข่าวก็ถามอีกนะเปลี่ยนทำไมหรอนะครับคุณสมชายก็บอกว่าหีบบัตรเดิมเนี่ยเป็นกล่องกระดาษเคลือบด้วย PVC นะต้นทุนเนี่ยมันถูกนะครับใช้ของเก่าเนี่ยนะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องความทนทานนะครับใช้ได้ประมาณ 1-2 ครั้งก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ PVC พลาสติกนะครับหลังจากพอพูดเสร็จนะคุณสมชายก็เลยถามนักข่าวว่าอยากรู้หรือเปล่าว่ามันทนขนาดไหนนะครับผู้สื่อข่าวก็คงนั่งนิ่งๆนั่งกันในห้องรายงานข่าวนี่ก็เต็มกันแล้วครับทุกสำนักนะครับคุณผู้ฟังก็ลองไปตามดูคลิปนะครับแล้วก็ที่สุดคุณสมชัยก็สาธิตความทนทานของกล่องนะของบัตรไอ้กล่องรับหีบบัตรออกเสียงเนี่ยนะครับให้สื่อมวลชนได้เห็นความแข็งแรงปรากฏว่าคุณสมชัยก็โยนไปบนอากาศเนี่ยนะครับความสูงประมาณเหนือหัวนิดหน่อยนะครับโยนไปครั้งที่1ลงแล้วมาพื้นไม่เป็นไรครั้งที่2ไม่เป็นไรครั้งที่3นะครับจนกระทั่งครั้งที่4นะครับครั้งที่4เนี่ยหีบบัตรนะก็แตกเลยนะครับเพราะแตกแบบนี้เลยนะคุณสมชัยก็มีสีหน้าตกใจแล้วก็สะดุ้งเฮือกเล็กน้อยนะครับพร้อมกับว่าแหมผมทุ่มแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็เอาปากหีบลงก็เลยอาจจะแตกได้แต่ว่าถ้าใช้งานจริงคงไม่มีใครเอาไปประโยชน์รุนแรงในสถานนี้ใช่ไหมครับก็หน้าแตกหน้าแหกไปนะกลายเป็นคลิปที่โด่งดังขำเลยแหละฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับนักข่าวสำนักข่าวหลายๆที่ก็เลยแหมเหมือนจะรู้สึกแหมกกต.นี่ใช้เงินดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับกล่องใบหนึ่ง244บาทโหคุณฟังคูณไปนะครับตอนนี้นะจำนวนกล่องที่ผลิตนะก็มากถึง 95,000 ชิ้นเลยนะครับก็ดูซิว่าแหมโยนไป4ครั้งจะใช้ถึง10ปีหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นการใช้งบประมาณที่ดีหรือเปล่าก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสุดท้ายก็กกต.ก็เตือนนะครับคุณมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับคุณบุญส่งน้อยโสพลนะครับกกต.ด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับก็อยากฝากสื่อมวลชนนะครับว่าช่วยเตือนหน่อยนะครับเตือนประชาชนทั่วไปนะครับว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็อย่าไปปกติเนี่ยหลายปีก่อนๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยพกติดตัวนะครับก็มีบางคนนะไปถ่ายรูปบัตรตัวเองที่กานะครับพอถ่ายเสร็จแล้วก็พับบัตรใบกระดาษเนี่ยหย่อนลงกล่องนะครับแล้วก็ออกมาจากคูหาแล้วก็โพสต์รูปนะครับโพสต์รูปว่าตัวเองเนี่ยกาเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับคุณฟังเพราะมันเป็นการโน้มน้าวใจเป็นการชี้ชวนนะครับชักนำนะครับเพราะนั้นถ่ายรูปเนี่ยนะครับถ่ายได้นะครับจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยถ่ายเสร็จเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าโพสต์เนี่ยไม่ได้นะครับ ทีนี้ก็อยากจะเตือนนะครับกกต.ก็อยากจะเตือนให้ทุกฝ่ายเนี่ยเราระมัดระวังนะครับไม่ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยนะครับว่าพยายามวางตัวเป็นกลางนะครับไม่งั้นจะอาจจะถูกร้องเรียนถูกดำเนินคดีทางอาญาได้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชอบฟังผลโพนี่นะครับแล้วก็พูดถึงสำนักโพต่างๆนะครับที่ชอบทำ exit poll นะครับกกต.ก็บอกว่าทำผลโพเนี่ย exit poll เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่า exit poll เนี่ยต้องให้เปิดเผยหลังการออกเสียงนะครับไม่งั้นเนี่ยจะมีส่วนของการชี้นำนะเพราะฉะนั้นวันที่7สิงหาคมนะคุณฟังลองนั่งดูทีวีฟังข่าววิทยุก็ได้นะครับว่าทีวีช่องใดวิทยุสถานีคลื่นใดเนี่ยนะเอาผลโพเนี่ยมาชี้นำในการเลือกตั้งหรือเปล่านะแต่ปกติเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งนะครับ3 วันนี่ก็ตามนี่นะครับก็นับไปอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆตั้งแต่พฤหัสเนี่ยนะครับรายงานผลโพเนี่ยจะลงอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่า3วันล่วงหน้าห้ามรายงานนำเสนอข่าวผลโพนะครับเพราะว่าผลโพเนี่ยมีลักษณะของการชี้นำได้นะเดี๋ยวลองดูหน้าข่าวหนังสือพิมพ์วันศุกร์วันเสาร์นะครับจริงๆดูวันพฤหัสด้วยนะครับก็ดับครบไป3วันนะครับว่าสำนักเหมือนกับห้ามขายเหล้าในวันของการลงเสียงประชามติเลือกตั้งเนี่ยนะครับนั่นก็เหมือนกันนะครับห้ามขายเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์บุหรี่นี่ขายได้นะครับนั่นก็อันนี้เป็นความเตือนทั่วไปนะเพราะนั้นคุณฟังที่ ระมัดระวังด้วยถ้าจะถ่ายรูป เซลฟี่นะครับที่คูหาลงคะแนนนะครับอาจจะเป็นโทษผิดกฎหมายได้นะครับคือถ่ายเสร็จเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ่ายเนี่ยไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าถ่ายเสร็จแล้วก็โพสต์นะครับโพสต์ถ้าโพสต์หน้าหน่วยเนี่ยโอเคนะแต่ว่าถ้าโพสต์กับบัตรที่กาออกเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็อัพขึ้นบนโซเชียลมีเดียเนี่ย อันนี้ระวังนะครับผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเซลฟี่จนเกินเหตุนะครับเกินควรนะครับก็อาจจะมีผลมันมีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกไม่ได้โดนจับดำเนินคดีทันทีนะครับแต่ว่าอาจจะโดนภายหลังก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังกันละกันอ่ะผลโพสุดท้ายนะครับของครึ่งเบรกหลังเนี่ยนะครับก็มี2 จริงๆมี2สำนักโพนะครับที่สำคัญก็คือของกรุงเทพโพกับนิด้าโพผมไม่เอานิด้าโพก่อน แล้วกันคุณผู้ฟัง ขออภัยครับ เป็นไข้หวัดนะครับ อ่ะเขาก็ถามคำถามที่สำคัญมาแค่2คำถามเท่านั้นเอง นะครับคำถามถามว่านะครับของนิด้าโพนะครับรอบสุดท้ายจริงๆนะครับไม่ทำแล้วนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับนิด้าโพเนี่ยก็ทำมาครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือครั้งที่10นะครับประชาชนก็ถามถูกถามซ้ำนะครับปรากฏว่าครั้งที่10เนี่ยนะครับการตัดสินใจของประชาชนที่จะไปรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับ59% อ่ะตีว่า60แล้วก็แล้วกันนะครับ559.13ตัวเลขจริงๆนะครับบอกว่ายังไม่ตัดสินใจเลยนะครับขณะที่33จะไปลงแล้วก็ไปรับนะครับ 33% นี่คือลงแล้วก็รับนะครับไปลงมติแต่ไม่รับเนี่ย 6% คุณผู้ฟังนะครับดูแบบนี้เนี่ยโอ้โหคนกลางเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถามว่าคนกลางเนี่ยครั้งที่9ครั้งที่8เนี่ยที่สำรวจก่อนหน้านี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับครั้งที่9ก็คนกลางเนี่ยอยู่ประมาณ 59.73% นะครับก่อนหน้านี้ 62% อาจจะพูดได้ว่าคนกลางเนี่ยไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่สำคัญแต่ดูแบบนี้เนี่ยผลโพของฝั่งที่ดูว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมากกว่านะครับมากกว่าประมาณ5เท่านะครับคือ33-6%นะครับคำถามข้อที่2เนื่องจากการลงเสียงประชามติรอบนี้มีคำถามพ่วงนะครับผู้ฟังก็ยังมีเวลาอยู่ให้อ่านนะครับรัฐธรรมนูญก็ลองศึกษาหาความรู้นะครับเขาถามว่าท่านจะคิดตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการข้อเสนอให้วุฒิสมาชิกสว.เนี่ยนะครับสรรหาเนี่ยนะในช่วง5ปีแรกเนี่ยมีสิทธิ์ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เนี่ยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ครั้งที่10ก็ถามก็ตอบมาว่าเอ๊ะคำถามพ่วงข้อนี้เนี่ย 51% บอกว่าพูดตรงๆนะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะตอบข้อนี้ยังไงนะครับ 28.13% นะครับตอบว่าก็น่าจะเห็นด้วยนะครับแล้วก็ 19.73% อันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณฟัง 19.73% บอกว่าไปลงมตินะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงข้อนี้นะครับอันนี้อาจจะน่าสนใจตรงที่ว่าเสียงที่ไปลงรับประชามติเนี่ยมีมาก 33% ไม่รับเนี่ย 6% นะครับส่วนที่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงเนี่ยนะครับก็มี 28% นะครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยเนี่ย 19% นะครับแสดงว่าคนอาจจะรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รับได้นะแต่ว่าคำถามพ่วงเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแต่ว่านี่คือโพนะครับทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังมีเสียงตรงกึ่งกลางอีกนะครับที่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเอายังไงนะครับอีกโพลหนึ่งสุดท้ายนะครับของกรุงเทพโพนะครับคุณผู้ฟังเวลาฟังโพเนี่ย ฟังเฉยๆนะครับไม่ต้องไปเอาโพไปชี้นำนะครับเพราะว่าจริงๆสาระที่สำคัญของมันก็คืออยู่ในเนื้อหาสาระนะครับก็คือเราต้องไปอ่านเองนะครับหรือว่าคุณฟังอาจจะไปหาแหล่งข้อมูลที่ทำสรุปข้อมูลดีๆนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีรายการทีวีค่อนข้างเยอะแล้วดูย้อนหลังได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยดูย้อนหลังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับอ่ะกรุงเทพโพก็ถามนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็ถามเรื่องของความพึงพอใจนะครับของกรรมการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ 66% ก็ค่อนข้างพึงพอใจนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าก็ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างดีนะครับประชาชนก็รับรู้พอสมควรนะครับ 66% พอใจนะครับถามเรื่องความกังวลใจว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะสร้างความก่อกวนปั่นป่วนให้เกิดสถานการณ์รุนแรงเนี่ยกังวลหรือเปล่านะครับก็ 22% เนี่ย เริ่มกังวล นะครับอาจจะ 22% 1ประมาณ1ใน5นะครับไม่กังวลเนี่ยก็ 75% นะครับก็3ใน4นะครับ 75% ส่วนที่เหลือก็คือ 2.6% ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คำถามสำคัญเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปลงออกเสียงประชามติเนี่ยถามว่าตั้งใจจะไปไหมเอาจริงๆเลยวันที่7สิงหาคมเนี่ยตั้งใจจะไปหรือเปล่านะครับประชาชนก็ตอบมาว่านะครับตัวกลุ่มตัวอย่างนะครับตอบมาว่าเนี่ยเหลืออีก7วันเนี่ยตั้งใจว่าจะไปเนี่ย 87.8% อันนี้ดีเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีมากนะครับเพราะว่า 87% เนี่ยตั้งใจว่าจะไปแสดงว่ามีคนประมาณ13คนนะที่ตั้งใจคงตั้งใจว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับตั้งใจว่าจะไม่ไปเนี่ยนะครับพอดีเลยนะครับ 6.2% แล้วก็รวมกับเสียงที่บอกว่าเอ๊ยยังไม่แน่ใจนะครับก็ 6% นะครับอันนี้ก็เป็นผลโพลนะครับเพราะนั้นโพลก็คือโพลนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยรอดูวันอาทิตย์นี้นะครับเพราะนั้นก็ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อนะครับแล้วก็ดูการทำข่าวของสื่อมวลชนไปด้วยนะครับเรื่องโพลก็เป็นตัวอย่างแง่มุมข้อมูลหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีส่วนในการชี้นำนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยโพลก็หักปากกาเซียนไปหลายสำนักนะครับเพราะนั้นคุณฟังก็รอลุ้นกันวันอาทิตย์นี้ที่สำคัญอย่าลืมนะครับออกสิทธิ์รักษาเสียงของท่านนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับในการที่จะนำพาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไปในทิศทางที่ท่านต้องการนะครับสำหรับผมวันพุธนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net